Aiheena on siis Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen opetus tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ajattelin ihan, kun tästä vietetään Jussin projektia, että luetaan tätä kirja viikossa, niin ajattelin, että voisi olla ihan hyvä tästä aiheesta jotakin pohtia sitten, kun ilmestyskirjan vuoro tulee, koska siitä on monenlaista käsitystä ja jossain määrin niin kuin voi ollakin monenlaista käsitystä, mutta että jotenkin ne päälinjat tulee niin kuin meille selväksi, ehkä näin toivomme. Ja mun luento on jaettu, ja samoin tämä opetus jaettu neljään pääkohtaan, ja mä etenen tässä järjestyksessä. Mun mielestä on ihan niin kuin suhteellisen järkevä etenemisjärjestys tässä. Eli ensiksi katsotaan vähän tuota keskeistä Raamatun paikkaa, eli ilmestyskirjan lukua 20, sen jakeesta 4 jakeeseen 6. Ja kohta vielä palataan siihen, että miksi on ehkä tärkeää lähteä liikkeelle nimenomaan siitä. Sitten toiseksi hahmotellaan Uuden testamentin yleiskuvaa viimeisistä tapahtumista. Tämä on kyllä osittain nyt ihan sisäkkäinenkin tämän ykköskohdan kanssa, mutta se antaa meille nämä laajemmat raamit sitten. Sitten kolmas ja näistä suppein, mikä tässä kirjallisessa muodossa on kysymys niin kuin regimentistä tai siitä, miten Jumala maailmaa hallitsee ja millä keinoin. Ja neljänneksi voidaan lyhyesti puhua siitä, miten tulisi ymmärtää vanhan testamentin profetioita. Ja mä luulen, että varmaan tässä suullisessa esityksessä varmaan tämä viimeisin kohta voi ehkä jäädä suhteellisen suppeaksi, että ei voida siihen kauhean syvällisesti mennä, mutta toivon, että näiden ensimmäisen kolmen kohdan valossa jo hahmottuu tavallaan ne peruslinjat. Tämä on siis etenemisjärjestys. Mennään siis sen jälkeen ensimmäiseen pääkohtaan, joka on siis keskeinen Raamatun paikka, siis ilmestyskirja 20, jakeesta 4 jakeeseen 6. Ja nyt heti alkuun täytyy sanoa, että siis tuhatvuotisesta valtakunnasta on niin kuin ziljoona erilaista käsitystä, mitä se on. Ja tämän raamattuopetuksen aihe ei nyt voi olla esitellä kaikkia niitä vaihtoehtoja, koska sitten me ollaan täällä vielä huomennakin tähän aikaan, eikä ole vielä päästy itse asiaan. Enkä mä tiedä sitä myöskään tarpeeksi, että mä en ole oikea ihminen siitä puhumaan. Mutta sanotaan näin, että siis usein kuulee tällaisia sanoja kuin millennialismi ja kiliasmi. Millennialismi tulee siis latinan sanoista siis mille, tuhat ja annus, vuosi. Kiliasmi taas tulee kreikan sanasta kiliaas, tuhat luku. Ja näillä termeillä usein tarkoitetaan sellaista oppia sellaisesta maanpäällisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jossa Jeesus hallitsisi maan päällä näkyvällä tavalla, eli hän tulisi näkyvällä tavalla takaisin ja siis hallitsisi tuhat vuotta maan päällä yhdessä uskoviensa kanssa. Ja joskus sitten esiintyy myös sellaisia versioita tässä, että Jeesus palaisi näkymättömällä tavalla ja sitten olisi tämä tuhatvuotinen rauhan kausi, rauhan valtakunta ja sen jälkeen hän sitten palaisi uudelleen näkyvällä tavalla. Siis monenlaisia erilaisia versioita on. Ja sitten tähän voi liittyä erilaisia ajatuksia siitä, että miten ylösnousemukset menee ja erilaisia tempaamisia ja muita eri kohdissa, eri versioissa. Mutta meidän on tärkeää lähteä ihan tähän Johanneksen ilmestyksen kohtaan sen takia, että luterilaisena meidän täytyy aina ensiksi kysyä, että mikä on kunkin opinkohdan yksiselitteinen ja selkeä sijaintipaikka Jumalan sanassa Raamatussa. Ja tällaista kohtaa kutsutaan nimellä sedes doctrine, eli siis opin valtaistuin. Eli kysytään, että missä se siellä istuu, missä se kököttää siellä pyhissä kirjoituksissa, että me voidaan niin kuin puhua ihan niin kuin konkreettisesti nyt siitä, että missä puhutaan niistä tuhannesta vuodesta, jota nyt täytyy käsitellä. Eli me ei voida suoraan mennä esimerkiksi vanhan testamentin profeettoihin, vaan meidän täytyy ensin puhua niistä tuhannesta vuodesta, että mistä niissä puhutaan. Näin. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä selvät opinkohdat on käsitelty, tai selvät tekstikohdat on käsitelty, niin sitten voidaan kysyä sitten sitä, että miten esimerkiksi nämä vanhan testamentin tekstit suhteutuu vaikkapa nyt sitten tähän ilmestyskirjan kuvaukseen. Ja tällä tavalla varmistetaan se, että pysytään niin raamatun pohjalla. Yksin raamatusta löydämme kristillisen kirkon riittävän ja sitovan opin. Ja nyt luen meille sen Johanneksen ilmestyksen kohdan, josta nyt ennen muuta on puhuttava. Tai itse asiassa luen myös edeltävät kolme jaetta, koska eli ilmestyskirjan luku 20, jakeesta 1, jakeeseen 6. Johannes kirjoittaa. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi. Siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänen pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämä on nyt se meidän keskeinen kohta. Ja nyt te, ihan niin kuin riippumatta siitä, miten tämä kyseinen kohta selitetään, niin on meille tietenkin niin kuin itsestäänselvä lähtökohta on se, että tämä on itsessään Jumalan sanaa ja meille sitova kohta. Siis kysymys ei toisin sanoen kuulu siitä, että onko tämä kohta totta vai ei, vaan se, miten se tulee ymmärtää. Se on nyt se meidän kysymys ennen muuta. Ja myös se, että mitä sanotaan, mitä ei sanota. Ja lähden nyt jakeesta 4 eteenpäin etenemään. Johannes kirjoittaa, ja minä näin valtaistumia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja tämä Johanneksen aloitus liittyy ihan suoraan vanhan testamentin Danielin kirjaan 7. lukuun, jossa Daniel siis kuvaa, että minun näkyä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumia, hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Eli Daniel sai siellä nähdä näyssä, miten vanha ikäinen, eli isä Jumala itse, istuutuu tuomitsemaan maailman valtakuntia. Ja näyn edetessä sitten isä antaa vallan pilvien keskellä saapuvalle ihmisen pojalle, Jeesukselle. Ja sitten tämän Danielin näyn lopussa kerrotaan myös, että korkeimman pyhien kansa tulee osalliseksi siitä hallintavallasta, joka korkeammalla on. Ja nyt jos otetaan huomioon siis tämä vanhan testamentin kohta, niin ei varmastikaan ole liioiteltua väittää, että me voidaan hyvin ajatella, että Johannes siis näkee taivaan, koska se Danielin näky, joka tässä on taustalla, on myöskin kuvaus ennen muuta taivaasta. Johannes jatkaa. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä. Eli Johannes näkee siellä 2 ryhmää. Siellä on siis teloitetut, oikeastaan sanatarkasti kirveellä mestatut. Ja sitten, eli siis toisaalta marttyyrien sielut Johannes näkee taivaassa. Ja toiseksi niiden sielut, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa. Eivätkä ole ottaneet pidon merkkiä. Ja aiemmin täällä Johanneksen ilmestyksessä luvussa 13 kerrotaan siis, että toinen peto saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä ja otsaan. Eli nyt kun Johannes katsoo nyt tässä kohtaa sinne taivaaseen ja näkee siellä siis marttyyrien sielut ja kristittyjen sielut, niin voidaan hyvin ajatella, että siis tässä on siis nyt joku sellainen ryhmä, joka on siis erotettu kaikista muista ihmisistä, siis koko ihmiskunta muuten on niin kuin niitä, jotka ottavat vedon merkin itselleen. Joten, eli tässä puhutaan siis nyt Kristuksen uskovista, joilla on otsassaan karitsan ja hänen isänsä nimi, kasteen pyhä ristinmerkki. Kaikki muut ihmiset ottavat vedon merkin otsaansa. Eli siellä on marttyyrien ja pyhien, kaikkien pyhien sielut. Sitten toinen tärkeä huomio tästä kohdasta on se, että Johannes näkee nimenomaan sielut, siis kreikaksi sieltään psyhai, sielut, jotka siellä istuvat. Eli ei ruumiita. Biblian otsikoinnin sanoin, pyhäin sielut elävät ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 ajasta aikaa. Eli siis tässä kohdassa ei siis puhuta ruumiin ylösnousemuksesta, vaan siis sielujen ylösnousemuksesta. Sielujen, jotka ovat Jumalan luona taivaassa. Johannes jatkaa. Ja he virkosivat eloon. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Eli jotkut haluaisi kääntää mieluummin, he elivät, mutta kreikaksi, jos ottaa ilmestyskirjan huomioon, niin kuin, miten sitä muuten käytän, tämä he virkosivat eloon sanaa, niin siellä todella puhutaan siitä, että jokin alkaa elää jälleen. Mutta tosiaan on tärkeää huomata, että mistä puhutaan. Siellä puhutaan siis sielujen ylösnousemuksesta. Ja tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että Raamattuhan puhuu meille ylösnousemuksesta niin kuin kahdessa merkityksessä. On olemassa ruumiillinen ylösnousemus viimeisenä päivänä, kun Kristus herättää kaikki kuolleet ylös haudoistaan, tuomitsee jumalattomat kadotukseen ja uskovat ikuiseen autuuteen. Ja sitten on hengellinen ylösnousemus, josta Johannes tässä kohdassa puhuu. Hän itse selventää sitä myöskin evankeliumissaan. Siellä Jeesus sanoo luvussa 11, jakeessa 25 ja 26. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun. Se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Näin voimme siis sanoa sitten, että ensimmäisessä ylösnousemuksessa, sielun hengellisessä ylösnousemuksessa, on kyse uskon yhteydestä, ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Jeesukseen. Ja tästä yhteydestä Raamattu opettaa, että tämä hengellinen ylösnousemus tapahtuu kasteessa, pysyy voimassa uskon kautta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Ja Efesolaiskirjeessä, Jumala on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Uuden testamentin mukaan maanpäälliset uskovatkin ovat uskon ja kasteen kautta Jeesuksessa osallisia taivaallisista aarteista, asioista, hallitsevat hänen kanssaan taivaassa. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, olen haudattuina Kristuksen kanssa kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Tämä on siis Raamatun mukaan se ensimmäinen ylösnousemus, sielujen ylösnousemus, josta tässä kohdassa ennen muuta puhutaan. Ja tämä koskee siis ainoastaan uskovia, koska muista Johannes sanoo, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Ja se, joka ei jo nyt uskossa ja kasteensa tähden ole Jeesuksessa osallinen tästä hengellisestä elämästä, Jeesuksessa olevasta hengellisestä elämästä, niin ei myöskään pääse osallisiksi ikuisesta elämästä ruumiillisen ylösnousemuksen jälkeen. Johannes jatkaa. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Toinen kuolema tarkoittaa ilmestyskirjassa helvettiä, eli iankaikkista kadotusta. Tässä samassa luvussa Johannes 20, Johannes kertoo, Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämään kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli marttyyrien ja uskovien uskon yhteys Jeesukseen. Tämä ensimmäinen ylösnousemus pelastaa heidät toisen, eli ruumiillisen ylösnousemuksen jälkeen myöskin toisesta kuolemasta, eli kadotuksesta. Sen sijaan heille valmistetaan se ihana kultakaupunki, joka tässä seuraavassa luvuissa sitten ilmestyskirjassa kuvataan. Ja Johannes jatkaa. He hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Eli tässä nyt kun Johannes puhuu niistä 1000 vuodesta, hän liittyy taas niin kuin näihin ilmestyskirjan luvun 20 edeltäviin jakeisiin, joissa kuvattiin tämä paholaisen sitominen 1000 vuodeksi. Ja meidän täytyy tietenkin kysyä, että mikä on se 1000 vuoden aika, jona uskovien sielut hallitsee Kristuksen kanssa. Ja tässä yhteydessä on musta sanottava, että siis ilmestyskirjan aikamääreet on, niin kuin ne kuvaa minun nähdäkseni semmoisia pelastushistoriallisia ajanjaksoja. Täällä esimerkiksi toistuu nämä ilmaisut 42 kuukautta, 1260 päivää, 3,5 vuotta, jotka kaikki on niin kuin yhtä pitkä aikakausi, jossa aina täällä kuvataan, että tapahtuu niin pitkälti tiettyä asiaa. Ja on luontevaa minusta ajatella, että se on sama kuin evankeliumin leviämisen aika. Ja se aika, kun kristittyjä myöskin täällä ajassa vainotaan. Ja että tämä 1000 vuoden aika, jota tässä kuvataan, on nähdäkseni siis sama aikakausi. Tämä pelastushistoriallinen aika, jota me nyt elämme, siis Uuden testamentin aika. Eli siis jo nyt uskovat kaste ja uskon kautta hallitsevat Kristuksen kanssa taivaassa. Mekin, jotka täällä maan päällä lihassa vaellamme. No monilla herää tässä yhteydessä ehkä sitten semmoinen kysymys, että voiko todella ajatella, että saatana on sidottu, niin kuin tässä sanotaan. Että eikö me päinvastoin nähdä jatkuvasti, miten hän villitsee kansoja epäjumalan palvelukseen ja jumalattomaan elämään ja kristittyjen vainoamiseen. Mutta Raamattu kuitenkin opettaa, että Kristuksen kärsimys, kuolema, ylösnousemus ja hänen henkensä työ kukistaa täällä maan päällä saatanan työn ja vapauttaa paholaisen vangit. Kristus opettaa esimerkiksi, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, siis paholainen, on hänen omaisuutensa turvassa, mutta kun häntä väkevämpi, siis Kristus, karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kristus myös kuvaa sillä, miten hänen opetuslapsensa on käyneet saarnaamassa ja parantamassa sairaita, niin hän sanoi, että minä näin paholaisen putoavan niin kuin salaman kirkkaalta taivaalta. Ja Paavalin Jeesus lähetti vapauttamaan ihmiset saatanan vallasta. Siis todella perkele on sidottu uskovien kohdalla, kun hänen työnsä tehdään tyhjäksi. Ja näin siis päättäisin tämän ensimmäisen kohdan siihen toteamukseen, että siis tämä me jo nyt rukouksen uskon kautta, uskon yhteyden kautta Jeesukseen elämme tätä Uuden testamentin aikaa, 1000 vuoden aikaa, jolloin me saamme Kristuksessa hallita kuninkaina ja hänen pappeinaan, niin kuin Raamattu puhuu, että olemme kuninkaallinen papisto. Ja tässä kohdassa Johannes sanoi, että he ovat Jumalan pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Eli ilmestyskirja 20 jakeesta 4 jakeeseen 6 ei opeta uskovien maanpäällisestä hallintavallasta eikä ruumiillisesta ylösnousemuksesta, vaan opettaa, että elävät ja kuolleet uskovat hallitsevat Kristuksen kanssa taivaassa jo nyt ja ovat uskon ja kasteen kautta osallisia Kristuksen ylösnousemuksesta sekä hänen kuninkaallisesta ja papillisesta virastaan. Näin. Tämä siis nyt kohdasta 1. Seuraavaksi menemme sitten Uuden testamentin yleiskuvaan viimeisestä tapahtumista. Uusi testamentti opettaa meille, että lopun ajat, maailman historian viimeinen aikakausi on alkanut Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä Pyhän Hengen vuodattamisesta helluntaina. Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolleen nukkuneista, sanoo Raamattu. Kristuksen ylösnousemus on aloittanut maailman historian viimeisen aikakauden, jota leimaa kuolleiden ylösnousemus. Ensimmäisenä ikään kuin uudesta sadosta tuotavana uutislahjana nousi ylös Kristus. Seuraavaksi nousevatkin sitten kaikki ihmiset kuolleista, kun Kristus palaa kirkkaudessa. Ja esimerkiksi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyy sellaisia merkkejä, joita Raamatussa muualla liitetään maailman loppuun. Taivas pimeni, maanjäristyksiä tapahtui, kalliot halkesi, kuolleita nousi ylös. Samoin Pietari helluntaisaarnassaan lainaa profeetta Joelin kirjaa, jossa Joel ennustaa niin kuin sisäkkäin maailman lopusta ja Pyhän Hengen vuorattamisesta. Apostolit opettivat siis selvästi, että jo heidän aikanaan oli meneillään maailman aikojen loppukausi. Jo heidän aikanaan kaiken loppu oli lähellä. Jo he uskoivat, että nyt on viimeinen aika, että Herran tulemus on lähellä. Eli meidän ei siis toisaalta tarvitse odottaa mitään erillistä lopun aikojen alkavaksi, koska Raamatun mukaan niin ne ovat jo alkaneet Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja myöskin Jerusalemin temppelin tuho vuonna 70, joka Jeesus liittää viimeisiin tapahtumiin, ikään kuin Jumalan viimeisen tuomion ennuskuvana, niin on tapahtunut. Ja näitä lopun aikoja, joita me elämme, kuvataan sanassa seuraavilla tavoilla. On monia merkkejä taivaalla ja taivaan kappaleissa. On sotia, tauteja, nälänhätiä ja levottomuuksia. Evankeliumia saarnataan, uskovia vainotaan. Monia harhaopettajia, vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia tulee. Monien uskovien rakkaus kylmenee ja he antavat vietellä itsensä pois Jumalan tuntemisesta. Kaikki tämähän on ollut totta Pyhän Hengen vuodattamisesta lähtien. Me löydämme sen Raamatun lehdiltä, me löydämme sen kirkkohistoriasta myös. Ja se kuva, mikä Raamattu meille yleisesti ottaen antaa lopun ajan tapahtumista, on enemmänkin tämmöinen synkkenevä pimeys kuin se, että olisi jotain suuria maailmanlaajuisia kääntymyksiä ehkä välttämättä tulossa. Mutta siitä huolimatta Kristus lupaa tänäkin päivänä, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän hallitsee universumia ja kukistaa vihollisensa jalkansa alle yksi toisensa jälkeen. Hebrealaiskirjassa sanotaan, sillä asettaessaan kaikki pojan vallan alle, isä ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen allensa asetetuksi. Siis Kristuksen kaikki valtius on uskon kohta, se pitää todella uskoa tälläkin hetkellä. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Emme näe kaikkia Kristuksen alle alistetuksi, mutta silti Kristus sanoo, että hänellä on kaikki valta. Näin ollen maailman kurja tila ei saa johtaa meitä epäilemään Kristuksen kaikkivaltiutta eikä odottamaan jotain Kristuksen parempaa, näkyvämpää hallintavaltaa, joka toteutuisi maanpäällisessä 1000 vuotta kestävässä uskovien kuningaskunnassa. Sitten yritän vähän tätä seuraavaa katkeamaa tässä tiivistää. Kirjoitin tähän myös jonkin verran tästä kysymyksestä niin kuin antikristuksesta tai vastakristuksesta. Ja voi niin kuin näin lyhyesti tiivistää sen näin, että Raamattu opettaa selvästikin niin, että jokainen harhaopettaja on antikristus pienellä aalla, ja kuitenkin puhutaan myös antikristuksesta isolla aalla, niin kuin Johannes sanoi kirjeessään siis. Niin kuin olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Ja siis totean näin lyhyesti ja tiivistään, että luterilainen tunnustus näkee, että ne antikristuksen tuntomerkit, jotka Raamatussa mainitaan, toteutuvat niin kuin Rooman paavin virassa aika selvästi. Ja Tätä siis esimerkiksi voitte lukea toisen Tessalonikalaisen kirjeen toisesta luvusta, joka on tässä niinku keskeinen kohta. Ja luen tässä vain niinku tällaisen lyhyen tiivistelmän siitä, miksi luterilainen tunnustus tällaisen samaistuksen tekee. Antikristuksen tuntomerkit sopivat kovin hyvin paavin valtakuntaan ja kannattajiin. Ensiksikin on varma, että paavi hallitsee kirkossa ja että hän on kirkon arvovallan ja viran varjolla perustanut tämän valtakunnan itselleen. Perhoksen hän on vetänyt nämä sanat, minä annan sinulle avaimet. Toiseksi paavin oppi on monin kerroin ristiriidassa evankeliumin kanssa ja kolmella tavalla hän esiintyy röyhkeästi jumalallisen arvovallan haltijana. Hän ottaa itselleen oikeuden muuttaa Kristuksen opin ja Jumalan asettamat Jumalan palveluksen muodot. Hän vaatii, että hänen oppiaan ja kulttejaan on tarkoin noudatettava, kuten jumalallisia ainakin. Toiseksi hän ottaa vallan päästä ja sitoa ei vain eläviä, vaan myös vainajien sieluja. Kolmanneksi paavi ei salli kirkon eikä kenenkään häntä arvostella, vaan asettaa oman arvovaltansa kirkolliskokousten ja koko kirkon tuomion yläpuolelle. Mutta se, ettei alistu kirkon eikä kenenkään tuomittavaksi, se juuri on itsensä jumalaksi tekemistä. Sitten hän vielä mitä julmimmin puolustaa näitä kammottavia harhojaan ja tätä jumalattomuuttaan sekä surmaa toisin ajattelevat. Ja siksi tunnustuksemme toisaalla toteaa, tämä opin kohta osoittaa väkevästi, että paavi on varsinainen antikristus. Eli kun siellä kuvataan toista Tessalonikalaiskirjassa, että antikristus istuu Jumalan temppelissä, siis kristillisessä kirkossa ja nostaa itsensä kaiken yläpuolelle ja mikä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan. Niin siksi siis tällainen väite sitten on esitetty. Ja tämäkin ehkä vaan niin kuin semmoisena ajatuksena, että jos ja kun me niin kuin yhdymme tähän tunnustuksemme arvioon Rooman paaviudesta, niin tavallaan sekin ehkä voi niin kuin tukea sitä ajatusta, että Kristus voi todella tulla milloin vain. Jo 1000 vuotta tai ylikin ikään kuin ne merkit ovat olleet nähtävissä, joita Raamattu viimeisiin aikoihin liittää. Ja Uusi testamentti jatkaa opettaa siis näin, että Kristuksen tulemus tapahtuu kirkkaudessa nähtävällä tavalla. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalle ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Kenellekään ei siis jää tuolloin epäselväksi, että nyt Jeesus tulee. Eli tällaista mitään salaista Jeesuksen tulemista Raamattu ei opeta. Sen sijaan Paavali kertoo, että joka ikisen ihmisen epäuskoistenkin on kumartain tunnustettava Jeesus Kristus Herraksi hänen tulemisessaan. Filippiläiskirja 2. Heti Jeesuksen tullessa kaikki kuolleet herätetään ja Jeesus istuu pitämään viimeistä tuomiota. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Eli ei ole olemassa kuin yksi ainoa ruumiillinen ylösnousemus, jolloin sekä jumalattomat että valitut nousevat yhtä aikaa kuolleesta Kristuksen tuomittavaksi. Paavali tunnustaa, on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskasten että väärin. Jeesus opettaa, älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Niiden uskovien ruumit, jotka tuolloin ovat elossa, muuttuvat Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Ja samoin kuolleet uskovatkin heräävät Kristuksen kaltaisena. Ja näin myös uskon tunnustuksemme opettavat. Tässä on muutama lainaus. Tunnustuskirjoistamme ensiksi Athanasioksen uskon tunnustuksesta, joka siis on vanhan kirkon uskon tunnustus. Siellä tunnustetaan näin. Kristus on, lainaus alkaa, istunut isän oikealle puolelle ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Näin siis Athanasioksen uskon tunnustus. Näin. Luther kirjoittaa vähässä katekismuksessa, pyhä henki herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä. Augsburgin tunnustuksessa taas 17. uskon kohta kuuluu. Edelleen seurakuntamme opettavat, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet. Hurskaille ja valituille hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon, mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan. Ne tuomitsevat kasteen uusijat, jotka katsovat, että tuomittujen ihmisten ja perkeleiden rangaistus on kerran saava loppunsa. Ne tuomitsevat myös sellaiset, jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta, sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu. Sitten tässä kohdassa minulla on näitä käsitelty näitä joitakin muita raamatun kohtia, mutta voidaan mennä niihin, jos tarve tulee siinä yhteisessä keskustelussa. Lopetan nyt tämän toisen kohdan, eli Uuden testamentin opetus viimeisistä tapahtumista ja siirryn nyt kohtaan 3, regimenttioppi. Jos opetetaan siis sellaista maanpäällistä 1000-vuotista valtakuntaa, jossa siis ajatellaan nimenomaan tällaista maallista valtakuntaa, niin se on ongelmallinen myöskin tämän raamatullis-luterilaisen regimenttiopin kannalta. Siis Jumala hallitsee maailmaa kahden erilaisen hallintavallan eli regimentin kautta. Maailman yleisen järjestyksen ylläpitämiseen Jumala käyttää maallista valtaa, siis ennen muuta esivaltaa. Esivallan hallitseminen tapahtuu voimalla ja väkivallalla, laeilla, ulkoisella pakolla ja rangaistuksella. Näinhän Paavali Jumalan hengen vaikutuksesta kirjoittaa roomalaiskirjeessä. Sillä esivalta on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kosteja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Sen sijaan Jumalan hengellinen hallinta tapahtuu pyhässä hengessä evankeliumin ja sakramenttien kautta uskovien omissa tunnoissa. Siitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 14. Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tästä meidän päätunnustuskirjamme Augsburgin tunnustus opettaa seuraavalla tavalla, lainaus siis sieltä. Sen takia kirkollista ja maallista valtaa ei pidä sekoittaa toisiinsa. Kirkollisella vallalla on oma valtuutuksensa, nimittäin opettaa evankeliumia ja toimittaa sakramentit. Se ei saa sekaantua sille vieraisiin tehtäviin, ei vaihtaa maallisia hallituksia, ei kumota esivallan säätämiä lakeja, ei kieltää lain määräämää kuuliaisuutta, ei asettaa esteitä tuomioille, jotka koskevat maallisia järjestyksiä tai sopimuksia, eikä määrätä esivallalle sääntöjä valtion järjestysmuodosta. Sillä Kristus sanoo, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Ja kuka on asettanut minut teille tuomariksi ja jakomieheksi? Myös Paavali sanoo, meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Ja edelleen, meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan järjen päätelmät JNE. Näin siis Augsburgin tunnustus. Ja nyt kuitenkin hengen ja maailman valta sekoitetaan keskenään, jos opetetaan, että Kristuksen valtakunta on niin kuin tämmöinen ajallisen kuninkaan 1000 vuotta kestävä valtakunta. Tai että hänen uskovansa saavat 1000 vuodeksi maallisen vallan. Koska tällöin me opetamme itse asiassa, että Kristuksen valtakunta onkin jossain vaiheessa tästä maailmasta. Että se on tämän maailman kuningaskunta. Että hänet olisi asetettu meille maalliseksi tuomariksi ja jakomieheksi. Että meillä tulee olemaan sittenkin yhdyskunta myös maan päällä. Ja että meillä tulee olemaan lihalliset sota-aseet. Tällöin unohdetaan, että kristillinen seurakunta, lainaus, on ensisijaisesti uskon ja pyhän hengen yhteys sydämissä. Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Näin tämä siis regimenttiopista. Ja tästä millenialismista. Sitten neljänneksi menemme vielä lyhyesti tuohon, että miten tulisi ymmärtää vanhan testamentin profetioita. Eli ne, jotka kannattaa oppia maallisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta, löytävät monista vanhan testamentin profeettojen kohdista. Näin ajatellaan selvää tukea opilleen. Mutta ennen kuin käymme käsittelemään jotain tällaisista kohdista, niin meidän täytyy ensin niin kuin pohtia ne yleiset suuntaviivat, että miten me kristittyinä vanhaa testamenttia luemme. Kristittynä meillä on se suuri etu nykyään juutalaisiin nähden, kun luemme vanhaa testamenttia, että me tiedämme, mistä se todella ja varsinaisesti puhuu. Jeesus sanoo, te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Eli vanhan testamentin varsinainen sisältö on Jeesus Kristus ja hänen armonsa. Se, joka ei tätä ymmärrä, sen kasvoilla on peite vanhaa testamenttia lukiessaan, eikä hän ymmärrä tekstin varsinaista sisältöä. Toinen korinttalaiskirje 3. luku. Eli kristittynä me luemme uutta testamenttia vanhan testamentin Kristustodistuksesta käsin, ja vanhaa testamenttia uuden testamentin Kristustäyttymyksestä käsin. Ja oikean raamatun selityksen kriteerinä meillä on silloin Kristuksen ja hänen apostolinsa esimerkki. Meidän on katsottava, miten he selittävät vanhaa testamenttia uudesta testamentista käsin ja toisinpäin ja tehtävä samoin. Vain näin meillä on niin kuin kristillinen raamatun selitys. Ja vanhan testamentin jumalallisia kirjoituksia selittäessämme meidän on otettava huomioon se uskonopin kokonaisuus, jonka uudessa testamentissa olemme pyhältä hengeltä saaneet. Ja meidän on asetettava vanhan testamentin kohdat tätä oikeaa Jumalan antamaa taustaa vasten. Tähän tärkeä kohta siis on roomalaiskirjan luku 12 jae 6. Ja, se on tosin käännetty tässä 3.8 käännöksessä väärin. Sanoin sen nyt näin. Siellä siis puhutaan näin, että Paavali siis käännöksen mukaan sanoo näin, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Mutta se pitäisi siis kääntää uskon analogian mukaan. Eli siis se raamatun selitys, se profetoiminen, mitä kristillisessä kirkossa tapahtuu, se pitää siis suhteuttaa siihen uskonopin kokonaisuuteen, joka meillä raamatussa on. Eikä niitä rajoja saa rikkoa. Eli se pitäisi kääntää siihen uskon analogian, eli siis uskon sisällön mukaan. Noin, joten siis kun me käymme nyt katsomaan muutamaa vanhan testamentin tekstiä, niin meidän täytyy siis koko ajan pitää mielessä se selitys tuhatvuotiselle valtakunnalle, minkä olen tässä ensimmäisessä luvussa antanut, ja myöskin ne yleiskuvat lopun tapahtumista, jotka luvussa 2 on esitetty. Ja näin meidän täytyy siis päätyä siihen, molemmat testamentit opettavat samaa, siis Jeesusta Kristusta ja hänen tuomansa pelastusta. Ja silloin ei voi nostaa näitä vanhan testamentin kohtia uuden testamentin uskooppia vastaan tai toisinpäin. Ja otan nyt yhden esimerkin siitä, sanoisin tämän vielä, että miten siis ne vanhan testamentin kohdat, jotka liitetään tämmöiseen maallisen käsityksen tuhatvuotisesta valtakunnasta voidaan ymmärtää. Olen nyt hahmotellut näin, että uuden testamentin opetusta vasten meillä on 3 mahdollisuutta ajateltavissa nähdäkseni. Ne voidaan ymmärtää joko niin, että vanhan testamentin kohdat puhuvat ensiksi Kristuksen työstä, evankeliumin ihanuudesta ja kristillisestä kirkosta, tai toiseksi taivaan kautta uuden luomakunnan kirkkaudesta, tai kolmanneksi näistä molemmista yhtä aikaa ja sisäkkäin. Ja annan tästä nyt esimerkin. Aamoksen kirjan viimeisestä luvusta, jakeissa 11-13, on kirjoitettu. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakana kansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin kynteä tavoittaa leikkaajan ja rypäleiden polkia siemen kylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälen mehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Näin siis Aamos. Ja tämä kohta näyttäisi varmaan monista ja minustakin näin niin kuin äkkiseltään puhuvan siitä, että Jumala palauttaa Israelin takaisin omalle maalleen. Pysytään jälleen Daavidin sortuneen majan. Israelaiset valtavat ympäröivien kansojen alueet. ja saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat. Ja miten tätä seuraa valtava hedelmällisyyden ja yltäkylläisyyden aika. Kyntejä tavoittaa leikkaajan, jne. Eli näin ymmärrettynä tämä kohta näyttäisi hyvin sopivan yhteen yleisten maalliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan liitettyjen ajatusten kanssa. Mutta jos nyt katsotaan sitten, miten apostolit tätä kyseistä kohtaa selittävät, niin päädymme aika erilaiseen käsitykseen. Apostolien tekojen luvussa 15 kerrotaan nimittäin Jerusalemissa pidetystä ensimmäisestä kirkolliskokouksesta, apostolien kokouksesta. Siellä ei ollut sen vähempää pohdittavana kuin, että pitääkö pakana kristittyjen ympäri leikata itsensä ja noudattaa Mooseksen kulttilakia, voidaksensa käydä Jeesuksen opetuslapsista ja pelastua. Kokouksen ratkaisi lopulta se, että Herran veli Jaakob lainasi kokouksessa profeetta Aamoksen kohtaa 9, jakeet 11 ja 12, siis juuri tätä, minkä juuri äsken luimme. Apostolien tekojen luvusta 15. Kun he, eli Pietari, Paavali ja Barnabas, olivat lakaneet puhumasta, lausui Jaakob: miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu: sen jälkeen minä palaan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoi Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista. Näin siis apostolien tekojen luvusta 15. Eli apostolit siis uskoivat, että kyseinen Aamoksen kirjan kohta kertoo siitä, miten Daavidin kuninkaan valta, siis Daavidin sortunut maja, palautetaan Jeesuksessa, Daavidin pojassa. Miten pakanat liittyvät juutalaiskristillisiin uskoviin ja otetaan Jumalan nimiin, ilman että he samalla lakkaavat olemasta pakanoita, eli ympärileikkaamattomia. Siitä siis Aamos todella niin kuin apostolien todistuksen mukaan puhuu. Ja silloin me voimme niin kuin suhteuttaa myöskin Aamoksen ennustuksen yltäkylläisyydestä tätä taustaa vasten. Eli kun hän puhuu siitä, miten kylvä ja tavoittaa leikkaajan, niin voimme vaikka ajatella Jeesuksen sanaa Johanneksen 4. luvussa, kun hän kuvaa siis hänen armon valtakuntaansa, sen ihanuutta, ja sanoo: jo nyt leikkaaja saa palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkisen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Johannes 4.36. Monia muitakin kohtia voitaisiin käsitellä, mutta en nyt mene niihin. Ja vielä näistä vanhan testamentin kohdista, niiden tulkinnasta haluan nostaa esiin yhden ainoan lyhyen näkökulman, joka on se, että tämä kirja on verrattain hyvä, jos haluaa tietää, mikä on niin kuin vanha luterilainen käsitys monien raamatun kohtien ymmärtämisestä. Tämä on siis Biblia. Ja kaikille, Juha rakastaa Bibliaa ja minäkin rakastan sitä yhä enemmän, vaikka sen kieli on välillä aika karseita nykylukijasta, niin täällä on verrattoman hyvät lukuotsikoinnit. Ja Biblia on aikanaan siis käännetty sillä ajatuksella, että on otettu saksalainen Luther Bibel, katsottu, että miten Luther on täällä kääntänyt, ja sitten käännetty käytännössä suomeksi. Se varsinkin Uudessa testamentissa aiheuttaa sitä, että aikamuodot käännetään ihan eri tavalla kuin miten ne kreikaksi menee, kun se on niin Saksan kautta tullaan niin Suomeen. Mutta että jos haluat tietää, mikä on niin tämmöinen vanha luterilainen tapa ymmärtää tietty vanhan testamentin kohta, niin etsi se täältä ja katso, mitä sieltä sanotaan lukuotsikoinnissa. Katson täältä nyt esimerkiksi vaan sen, mitä täällä sanottaisiin juuri tuosta Aamoksen kohdasta, jonka äsken luimme. Niin siellähän Luther kirjoittaa esipuheessa näin: tämä profeeta mainitaan kahdesti Uudessa testamentissa. Ensisti apostolien teot 7.42, jossa pyhä Stefanus hänen mainitsee juudalaisia vastaan 5. luvusta. Ja sillä vahvistaa, ettei he ikänä ole Jumalan käskyjä pitäneet alusta hamasta Egyptistä. Toisen kerran ottaa pyhä Jaakob apostolien teot 15 ja 16. Ensimmäisessä apostolien kokouksessa hänestä todistuksen, ettei pakanat ole kristillisestä vapaudesta velkapäät Mooseksen lakia pitämään, koska ei juudalaiset sitä itsekään ole pitäneet eikä taitaneet pitää, niin kuin pyhä Pietari apostolien teot 15.10 saarnaa. Ja ne ovat kaksi erinomaista hyvää kappaletta profeeta Aamoksessa. Näin siis. Biblian otsikoinnissa. Eli tästä voi olla verrattuna, on mulle ainakin ollut suuri apu näitä monia kohtia käsitellessä. Mutta nyt päätän tähän esitykseni, kiitän teitä huomiosta tai niin kuin mielenkiinnosta, ja nyt voidaan sitten ehkä käydä keskustelemaan, jos jotakin kysymyksiä on.